Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňize sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 10-njy oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anly Urwan tanış edýär. Orsiýetiň ýokary derejeli diplomaty Azerbaýjan bilen Ermenistanyň Dağlyk Garabag üstündäki sögüşi besetmek maksat edinýän ýaraşyk we düýpli parahatçylyk gepleşiklerine razylyk berenliklerini aýtdy. Daşary işler ministri Sergey Lavrov bu maglumaty 10-njy oktýabrda Lavrov bilen Günörtä Kawkazyň iki ýurdunyň daşary işler ministrleriniň arasynda 12 sagat dowam eden gepleşiklerden soň eglan etdi. Atşy besetmek 10-njy oktýabrda sagat 12-de güýje girer diýip Lavrov aýtdy we munyň Dağlyk Garabagda we onuň töwereginde soňky 2 hepdeniň dowamyna bolan çaknaşyklarda ölen adamlaryň jesetleriniň we tutsaglaryň alyş-çalyş edilmegine ýol açjakdygyny belledi. Emma günörtan sagat 12-den soň hem atşyklar dowam etdirildi we taraplar bir-birini günäleýär. 9-njy oktýabrda Çekiýadaky koronavirus hadisalarynyň sany 8,618-e ýetdi. Bir tapkyr 50 ýylyna hasabarynyň 4-nji rekord boldy. Germaniýanyň kansler Angela Merkel täze günnelik ýagdaýda odal görülmedik derejede köpelýän keselçilik hadisalarynyň soň bir ýurdun pandemiýa gödükçülük etmek basarlygyny ýitirip biljekdigini öýdürdi. Çekiýa we Germaniýa bir näçe Ýewropa ýurdunyň arasynda näsaglaýanlaryň köpelmeginden alada galyp, bu tendensiýany durulmagy öňükdirilen täze çäklendirme çäreleri işe girdi. 9-njy oktýabrda habar berilen 8,600-den gowrak näsag goşulandan soň Çekiýada näsaglananlaryň umumy sany 130,374-e ýetdi. Soňky günlerde Ukrainada we Polşada hem täze hadisa köp boldy. Tasdiklenen hadisalar boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Orsiýet 9-njy oktýabrda 12,126 sany täze virus näsagyny hasabaldy. Bu günlük rekordlar boýunça maý aýynyň bäri öňkü ýokary görkezlikden hem ýokardyr. Merkel sağlık edaraları yokon sınırlarını idarlap bilmese koronavirusun çalt yayracaktığını aydıp duyduruş verdi. Angliya Belrus'taki ilçesini izne çağırıp Ağustos ayında Belrus'a geçirilen prezident saylovlarının verdiği devam eden kıyınçılıklar sebepli diplomatlarını izne çağıran Avrupa yurtlarının hatarına koşuldu. Daşary işler ministri Dominik Rab 9-njy oktýabr güni giýişlik beýanat edip, bu çäreniň Polşanyň we Litwanyň diplomatlarynyň Minskden çykarylmagyna garşylyk hökmünde görülenligini aýtdy. Londonyň öz ilçesini ýerine çagyrmagy Bulgariýa, Çekiýa, Slovakiýa, Polşa we 3 sany Baltika ýurdunyň görünç çäreleriniň üstüne ýetirdi. Ýewropa birleşigi saýlaw galplyklaryny we adam hukuklaryny bolmakda aýplanan Belarus resmiýetlerine garşy sanksiýalary girdenden soň Belarus birleşigi agdaý ýurtlarynyň ilçelerini ýurtdan kowmagy başlady. Saýlaw resmiýetleri Aleksandr Lukaşenkany 9-njy awgusta geçirilen ses berişlikde ýeňiji eglan edenden soň Belarusda köpçülükleýin protestler başlandy. Oppozisiýa liderleri we Belarusyň käbir öňkü saýlaw işgärleri bu ses berişligiň Lukaşenkanyň peýdasyna galplaşdyrylanlygyny aýdýarlar we täze saýlawlaryň geçirilmegine çagyrýarlar. Kyrgyzstanyň howpsuzlyk güýçleri öňkü prezident Almazbek Atambayew tutsak etdi. Dagwal parlament saýlawlary sebäpli dowam edýän bulaşyklyk wagtyny kanun çykarjylar täze hökümet barada pikir alyşmak üçin ýygnanyşdy. 10-njy oktýabrda döwlet howpsuzlyk komiteti tarapyndan Atambayewe garşy görülen çäre Kyrgyzstanyň paýtagtyndaky dartkynlygyň güýçlenmegi we iş başyndaky prezident Soranbay Jeenbekowyň adatdan nasar ýagdaýy bardaky çagyrşyndan soňra görüldi. 10-njy oktýabrdaky duşçuk Bişkekde galplaşdyrylan parlament saýlawlarynyň soň häkimiýete dalaş edýän garşydaş toparlaryň arasynda täze ýüz açan çaknaşyklardan soňra planlaşdyrylýar. Ýurtda geçirilen parlament saýlawlary we jedelli netijeler köpçülükleýin demonstrasiýalary we hepdeniň başynda hökümetiň agdarylmagyny alyp geldi. Berilýän habarlara laýyklykda adatdan nasary ýagdaý güýje girenden soň Bişkegiň daşyny bronly loglaryň we eskerleri alyp gelýän harby ýük uloglarynyň görülenligi aýdylýar. 4-nji oktýabrda geçirilen saýlawdan soň ýüze çykan bolaşykluk Sowet Soýuzynyň iň garyp ýurdy hasaplanýan 6,5 million ýylatly ýurtda soňky 15 ýylda amala aşyrylan 3-nji hökümet agdarylyşyna alyp geldi. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepleriň zemininiň leýärtiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň başyny Türkmenistanda ilatyň pasport maglumatlary ýygnalýar diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Türkmen awatlylar polisiýa garşylyk gülleriň emeli söwdany kodyny saklap galýarlar. Abasha senatory Türkmenistan Gulgelli anyny ýazyp tutsaglykdan azat etmeli. Nasatyan polisiýa adamlaryň tögellatyny alman nasatyň ýaşulyny terbiýeleýär. Lewapda payok kepil namasını alma üçün täze talap giyrildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlar